انترفيو اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم اكسبريسو حتى للتسعة متاع صباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي والآن في المباشر، حاضر معنا لو سيو متاع انستاديب كريم بقير. صباح خير، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. مرحبا بك كريم بقير، شكرا لك. معاش كتسمع فينا بالكدا؟
اي نسمع فيك تري تري بيان.
هي الياسر كريم قير، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. انستا ديب عملت لوفي فون البارح، تم عليها تداولوها وسائل الاعلام الكل التونسيه وحتى العالميه، ما شفنا تيك كرانش، شفنا وسائل الاعلام كل معناتها برشا ان توكا يحكيوا عليها. لوفي فون هذه 100 مليون دولار. قبل ما نحكيوا على عندي بعض الاسئله معناتها ليك جايين حتى مستمعين، اكيد ركريت لو ديبا اللي كل مره يرجع دايوغ. قلت البارح كي حكينا جافي انتيسيبي سو ديبا، قلت لك ديما الموضوع هذايا نتاع ستارت اب تونسيه باش تونسيه نرجع له. خلينا نحكيو على انستا ديب، ستارت اب كو فوندي بزوز توانسه زهره سليم كريم بكير اللي معانا. يا كيلكو زاني اليوم تعمل لوفي فون نتاع 100 مليون دولار، شكون اللي امنوا بكم؟ شكون اللي حطوا في لوفي فون هذايا وشنو اللي باش تعملوا بها كريم بكير؟
Voilà, donc la chose dont nous sommes très contents, c'est que voilà, Instadip a levé du capital avec des partenaires avec qui nous déjà, donc que ce soit BioNTech, Google ou la Deutsche Bahn, ce sont des partenaires avec qui Khdemna pendant des années. Donc nous sommes très contents de les accueillir dans ce tour de table et aussi d'accueillir des nouveaux actionnaires. Donc Chimera Capital, AI Capital qui est notre lead, qui sont spécialisés dans le deep tech, ainsi que Group 42 et Synergy. Donc voilà, c'est une étape importante pour notre développement, Inch'Allah.
Ouais. Le 100 millions de dollars, Azouma, fais-je te serfoum, chenou a l'étamle, ou chenou a qu'adin t'ekhtmou, maintenant?
Donc, on a trois objectifs principaux. Awalan, fait le domaine interne qui est voilà, l'IA décisionnelle, vous avez besoin de grands outils, on a de super calculateurs. Donc, on va investir beaucoup en infrastructures de calcul, donc avec Haja Mohamed qui coûte significativement. On va continuer à recruter des talents au niveau mondial et surtout aussi en Tunisie. Et enfin, on a une expansion géographique en cours. Bichal ou Birouet, puis Allemagne, Abu Dhabi et surtout aux États-Unis.
Donc, femme la présence, l'expansion en terre, comme aux femmes, Bichal ou bien sûr, R&D, ZM terre, comme les Anoulium, les Kadi Tertmoali, Matharan Kima, il n'y a pas longtemps, Matsart, l'annonce CDA mondiale qui fait chez Lyum, grâce à l'intelligence artificielle, Khdem Toali, un outil, Khdem Toali, Mtouma, Instadip, Ma'a, BioNTech, Ma'a, تنجموا اليوم فو ديتكتي لي فاريون نتاع الكورونا فيروس، معناتها الفيروس بالمسبق يعني اوميكرون فو لافي ديتكتي بالمسبق اتسيتيرا، دونك سو كي بيرمي اون ميور رياكتيفيتي. دايور معناتها اليوم انتوما فو زافي برشا مرات في الفتره الاخرى ما كناش نعرفوا هذا، فو زافي تيغي لا سونيت دالارم للو ام اس، معناتها اللي لفتوا الانتباه على دي فاريون جدد بيان سور اللي يكونوا يمثلوا خطر، معناتها كيما اوميكرون فقتوا به بريسك اول نهار وين جاي بين ايديكم، معناتها في les analyses نتاعكم. انا نحكي فيها على طريقتي نبسط فيها، معناتها سي ان بيتي بو بلو كومبليكي. هذا كريم كبير.
Voilà, tu vois, la situation dans le monde, on a une explosion de variants. وصلنا ل 12 variants جديد في كل جمعه. Donc c'est un problème où les experts ne peuvent pas suivre. Donc en partenariat avec BioNTech, nous avons développé un système qui permet de reconnaître directement de la séquence génétique du variant, est-ce que ce variant peut être transmissible, peut échapper au système immunitaire. Donc c'est une innovation donc développée par BioNTech. On a publié des résultats où on montre que voilà, en moyenne, on anticipe des variants qui plus tard vont être désignés par l'OMS comme étant dangereux. Avec en moyenne 2 mois d'avance, effectivement, Omicron, on l'avait détecté le jour où on a eu la séquence. Donc c'est, voilà, ça montre le potentiel de l'intelligence artificielle. Où effectivement, on va continuer à investir, que ce soit en ressources de calcul, en moyens humains, pour continuer à développer nos activités R&D et produits. Bech, the case scenario, nous l'ouna, voilà, que c'est un impact positif sur la vie réelle. Voilà, je me trouve.
Voilà. كريم جير اليوم كما قلت معاكم في ليفي دو فون الاخرى، معناتها فما جوجل، فما بيونتك بيدهم دونك، فما دوتش بان، فما الاماراتيين دونك تاع ابو ظبي، فما هكا دو ميموار يون ان بتي بو بلوس 100 مليون دولار. السؤال اللي على كل الالسنه معناتها اليوم، انستا ديب ولات ليكورن ولا لا؟
Bon, on ne donne pas d'annonce publique côté valorisation, mais c'est une étape importante de développement. Et Inch'Allah, on veut que ce soit un succès pour tout l'écosystème tunisien. Donc, c'est une étape où Inch'Allah, d'autres aussi dans l'écosystème vont pouvoir faire même mieux dans l'avenir. L'idée importante pour nous, c'est vraiment que voilà, ce round, ça a attiré effectivement beaucoup d'attention. On connaît Chansaouro, un niveau d'attention qui m'a fait le monde. On est sur des choses que Tunis a un vrai potentiel dans le tech, deep tech, start-up. Et je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème tunisien. Donc, Inch'Allah, marhla, mais Inch'Allah, Nesoukhrin, ils feront peut-être encore mieux dans l'avenir. C'est notre souhait, en tout cas.
وهوني جيتني السؤال اللي نحب نحكي فيه زاد اليوم الصباح. كريم جير هذا ما يقللش من حتى شيء، معناتها بالحق من النجاح اليوم تاع استاديب ومتاع اللي حققته، ولكن السؤال يطرح نفسه. انا عندي رأي شخصي، مانيش باش نعطيه، ولكن ديما كي نشوفوا ديزانونس كيما هكايا، طرحت مع اكسبانسيا وطرحت البارح معكم، اكيد راكم قريتوا التو للحظه هذه، فما شكون يبعث لي يقول ما نعرفوش نحتفلوا، ما نعرفوش نفرحوا مهما كان اللي قاموا به، انورم، معليش ديما معناتها نشك ولا نحكي ولا فوالا. لازم كمان نطرقوا للموضوع هذا. كريم جير، انت قلت بون نوفيل للايكو سيستيم التونسي اليوم، جوستومون شنو معناها ستارت اب تونسيه، شنو معناها ستارت اب امريكي، شنو معناها جنسيه ستارت اب؟ اسكو اليوم لو فات اللي نتوما بديتو في تونس ديفيني ستارت اب هذيا كستارت اب تونيزيان؟ انا بيرسونيلمون البارح كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي لا ستارت اب تونيزيان، معناتها اغلب الناس فرحانين، فما ناس قالوا لي علاش تقول ستارت اب تونيزيان اليوم الريزيدونس تاعهم ماهيش في تونس معناتها اليوم. ولكن انا اللي حكيته في اللي كتبته واللي باش نقوله توا، سي كو 6 ولا 7 سنين تالي تو تصلح لي كريم بكير، انت وشريكتك زهرة سليم كنتوا قاعدين راس معناتها عندكم زوز ارديناتورات و5000 دينار رسمي، وبديتوا هالمشروع هذا اللي اسمه انستاديب معناتها. فاليوم شو معناها ستارت اب تونسيه؟ وانت هوني انت بنفسك قلت سين بون نوفيل للايكو سيستم تونسي، وتسلط الضوء على الايكو سيستم تونسي. فريمون ماذا بيا التفاعل وتجاوب على 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 الموضوع هذا اللي كل مره يتطرح معناتها.
Voilà, donc Instadip, c'est une start-up et une success story tunisienne, Inch'Allah, parce que déjà, on a Zohra Twensa, où on a fait le projet en Tunis, et surtout, même aujourd'hui, Instadip, on a 6 bureaux dans le monde, on a un siège social à Londres et tout, mais la composante tunisienne d'Instadip, on a à peu près la moitié de toute l'équipe globale, Twensa. De même, sur le capital, que la première institution qui nous a fait confiance, c'était Africa Invest, dont les fondateurs sont tunisiens. Donc, vraiment, Manab, je trouve, start-up Nejha Tounsia, je pense que, voilà, Tchouf, les fondateurs, Tchouf, qui a participé au financement et au capital, et Tchouf, les effectifs, je pense que la réponse est claire. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être une deuxième partie de la question qui est intéressante, je pense, pour
est-ce
nous
que
tous.
Les hommes n'ont pas joué en
Voilà, qui n'a fait Wassim, c'est la définition du succès, Liana, et je pense que ça, c'est un point très important. Il ne faut pas qu'on définisse le succès, Tunisian Success Story, Startup Success Story, comme étant Sherika Tunisia Tanjah Ken Fitouns. Les problèmes, les grands problèmes du monde, les entrepreneurs généralement, pour pouvoir réussir, ils doivent s'attaquer aux très grands problèmes du monde. Le plus grand problème du monde, c'est la pandémie. Et effectivement, nous avons eu l'opportunité, en travaillant avec BioNTech, de travailler sur cette question des variants qui marquent. Les grands problèmes du monde, par exemple le réchauffement climatique, Tchouf, ces problèmes, ils sont tous manaha à l'échelle de la planète. Manaha, la notion de enti bach troul njah ou njah fi Tunis barka, je pense que c'est une erreur. On a de grands talents fi Tunis, on a la capacité d'attaquer des grands problèmes et on doit les attaquer. Et par nature, manaha, la tech, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose de sans frontières. Donc il faut avoir l'ambition tabda fi Tunis, outma ou hatab capital tunisi, capital maujoud. Je rappelle, c'est le groupe Africa Invest qui nous a fait confiance et qui nous a permis de faire notre première levée en série A qui était décisive. Donc kolchei maujoud, et la clé c'est d'être s'attaquer à des vrais problèmes et avoir des solutions.
يعني اليوم اي ستارت اب كما قلت انت معناتها حتى تبدا في تونس تبدا تخمم شنو هما المشاكل اللي باش تحلهم، اي ستارت اب تتبنى على هذا، فما مشكل باش تحاول تلقى له حل. يعني اليوم وستارت اب ناجحه وسيرتو النجاح الكبير العالمي كما نشوفوا الشركات الكبار اليوم في العالم يحاول يحل المشكله ذاك ا بلو غران ديشيل في العالم. يعني هذا اللي حبيت تقوله، طبعا بديتوا من تونس ومشيتوا تحاولوا تحلوا مشاكل اليوم في العالم، وهذا اللي قمتوا به وبرهنتوا، معناتها الفلوس ما جاتش هكا كانت تصور بالسيل، قاعدين تخدموا فريمون سور دي فري بروبليماتيك على ليشيل مونديال. نذكروا اللي قاعدين تخدموا مثلا نتوما على ان فاكسان كونتر لو كانسير، هاك صح ولا؟
Tout à fait. Avec BioNTech, on travaille sur de l'innovation en termes d'immunologie, donc de développement de vaccins personnalisés contre le cancer. Voilà, ça c'est un autre problème de, mana, qui est global. Mana, Ken Wahed, il fait des progrès sur le cancer, il sauve des vies. Ben, clairement, ça va être un grand succès. Est-ce que vous allez définir, mana, faire ça juste Fitounes? Non. Ken, vous avez pu innover, faire quelque chose d'intéressant. Il faut que ça bénéficie à toute la planète. Donc, c'est ça, mana, je soutiens, vraiment, mana, j'encourage les jeunes Tunisiens à penser à des problèmes globaux. Quand il y a des problèmes globaux, il y a toujours une opportunité. Il y a une opportunité de faire mieux que ce qui existe. Il y a une opportunité d'innover. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Quand on voit les grands entrepreneurs Fiamérique Call, ce sont des gens qui ont apporté des réponses à des choses qui étaient problématiques avant. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir à ça. Chaque problème est une opportunité et mieux vaut attaquer dès le début des problèmes qui ont une grande importance pour le monde plutôt que qui soient localisés. معناها بالاول كان باش تحل شركه ناشئه في تونس ماذا بيك مثلا تخدم باللونجلي، ماذا بيك tu communiques ou tu crées des partenariats في العالم كل، حتى كان تكون بازي في تونس ما تنجمش تخرج من تونس. بالديفلوبمون تاع الانترنت توا et notamment avec la crise du Covid, n'est-ce pas de barcha que le travail se fait à distance. Donc, je me trouve عندك معناها une activité chez Kenesh à Tunis, mais tu تخدم مع العالم وتحكي باللونجلي وتلقى au final des gens باش يمولوك من العالم معناها internationaux.
نختم معاك كريم بكير، حسب رايك شنو اللي خلى تحققوا المرحله هذه في النجاحات؟ ان شاء الله ختمناكم نجاحات اخرى معناتها توتي غولاتيف سوكسي، معناتها نجم نقولوا لوي اليوم نجحتوا، شنو اللي حسب رايكم خلاك؟ يعني كان يسمع فيك كان انتربرونور، انا متاكد فهم برشا خدجات فعلوا معنا في اللحظات هذه دي انتربرونور توانس على راس دي ستارت اب وكل، شنو اللي خليهم، شنو اللي حسب رايك خليك تبدا 6 ولا 7 سنين التالي تونس واليوم عندكم مكاتب في لندرا في باريس ماشيين لالمانيا ماشيين لامريكا، معناتها عندكم عباد تخدم، شطر الافكتيف نتاعكم تونسي ولكن شطر الاخر من جنسيات مختلفه ونجاح كبير ولفيت فون تاع 100 مليون دولار، كيفاش واحد توا يسمع فينا بدا عامل تالي في تونس نجم يلقى نفس الطريق؟
ولا اولا
على البروبليماتيك ولا فماش حاجات اخرى وفماش حاجات عطلتكم انتوما ويفليت تجاوزوهم تخرج لبرا مثلا مش تجاوزهم؟ ما نعرفش خاطر العباد يقول لك لازم يخرج لبرا، ما نعرفش كان تجاوب على هذا.
Oui, déjà, bon, un financement, c'est un point de départ. Donc, et il faut qu'on arrive à réaliser l'opportunité, ou force à l'écosystème, je ne sais pas de quoi sont capables les talents tunisiens. Et Nassirti, pour les jeunes entrepreneurs tunisiens, il faut beaucoup de patience. Donc, c'est facile de, manakitchouf, un stade d'hypolium, comment c'est possible, haja qui m'a haka. Hamoukoul, que, ena ou Zahra, on a travaillé pendant des années, Fitounes sans aucun financement. Financement, on les a eu plus tard, mais manam, on a passé des années, manam, avec beaucoup de persévérance. Donc, la plus grande recommandation et conseil pour les entrepreneurs tunisiens, c'est travailler sur un sujet qui vous est important, sur lequel vous êtes passionné et qui est potentiellement un sujet d'intérêt global. La passion, ça te permet de toi, c'est le grinta, on les connaît, bien sûr, il y a le régime d'échange, ça doit évoluer pour permettre plus de facilité. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les moyens de financement, ils existent. Et ils existent beaucoup plus que ce qui est Ahnab Dina. Donc, il ne faut pas croire que Tkoun Fitoun se met à jeter un financement. Quand on voit l'écho, rien que l'annonce qu'on a faite EMS, clairement, beaucoup d'investisseurs internationaux, mais chez Bdewishouf ou les startups tunisiennes. Donc, quel est un projet intéressant et qui est dès le départ avec une optique internationale qui peut être pour le scale up qui me roule à l'anglo-saxonne, il va y avoir beaucoup de gens intéressés. Hatta ken physiquement enti basé fi Tunis, société 100% tunisienne, ou ma'andekch bureau le bara.
واضح كريم كبير، الحديث ينجم يطول معاك، حبينا فريمون في نعملوا دور هكا بعض الاسئله ان شاء الله كما قلت فرصه باش تكون انت ولا زهره سليم معنا في ليميسيون ساكسي ستوري، اون اوغا ان بوتي بو بلوس دو تون باش نحكيو على الباركور شنو اللي صار فيه، شنو هما التحات، شنو هما الوقفات، شنو هما الصعوبات، شنو هما النجاحات. اون شوز سيغ، اليوم ستارت اب تاسست في تونس، لي فونداتور نتاعها توانسه، تور دو تاب الاول نتاعها من عند توانسه، واليوم كلكو زاني ابخي تعمل لوفي فون 100 مليون دولار مع مؤسسات كيما جوجل وغيره. برافو، يعطيكم الصحه واحنا فخورين بكم، شكرا لكم واللي تعملوا فينا
العالم. ميرسي بوكو وسيم، مي سورتو ان شاء الله النجاح هذا معناها سافا افوار دي روتومبي بوزيتيف سور ليكوسيستيم. Instadip, comme toujours, on va contribuer avec plusieurs initiatives cette année, avec Deep Learning in Dabal, Bichiji Fitounes, Awal Mara. Il y a beaucoup de choses positives, donc Inch'Allah, c'est quelque chose qui va permettre à l'écosystème d'avancer très rapidement, prototyper. Merci beaucoup.
شكرا لك، يعطيك الصحة، باش نتابعوا بيان سور اللي باش تقوموا بيه، برشا برشا متفائلين معاكم، يحيوكم ويشكركم، يعطيكم الصحة. توت سويت باش نمشيو فاصل قصير ثم راجعين نحكيو لكم مع ميديانات باش تكون معنا مدام خياري على التونسي والانترنت، كيفاش تصرف التونسي العام اللي فات على الانترنت، شنو يحب، شنو اللي يشوف، شنو اللي يعمل، شنو اللي يستعمل، هذا الكل نحكيو فيه من بعد شويه.